SBS Radio. Долгогодишната желба на абориджините и островјаните на Torres Strait да имаат зголемена улога во донесувањето одлуки во Австралија ја подвлекува годинешната недела на најдок која трае од 7 до 14 јули. Еве како започнала неделата на најдок и зашто се работи сега. Организирана од страна на комитетот National Aborigines and Islanders Day Observance Committee, најдок ги има своите корени во активизмот што се одржа во 1920-тите и 30-тите години. На денот на Австралија во 1938 година, демонстранти маршираа низ Сиднеј во она што се нарекуваше Ден на жалост. Овој успех придонесе Денот на жалост да се одбележува секоја година во неделата пред Денот на Австралија во она што стана познат како Национален ден на абориджините. Денот на сеќавање евентуално беше префрлен во месецот јули, па денот на протест исто така да може да биде и ден на славење на абориджинската култура. Во 1975 година беше одлучено годишната комеморација да се претвори во еднонеделен настан, означен од првиот до вториот неделен ден во јули. Ко-председавачот на Националниот комитет на најдок, Джон Пол Јанки, вели дека трајната потрага по договор и за процес, познат како кажување на вистината, е рефлектирано во годинешната тема «Глас, договор, вистина, ајде да работиме заедно за заедничка иднина».
The NAIDOC committee felt that those issues have been sort of bubbling away at the surface for generations. You know, Aboriginal people have always been asking for a say in their own affairs and on issues that affect them. And we've been asking for a treaty or a similar agreement for generations. And we believe that the best way to do that is to undergo a truth-telling exercise, so to tell the true history of this country. And it's something that the NAIDOC committee felt it's time to undertake.
Тој вели она што започна како протестно движење сега е недела на прослава, не само на домородниот обстанок, но исто така прослава на нивната богата историја, различните култури и можност да го споделат нивното знаење.
Today it is used by indigenous communities to still celebrate their survival, but also to celebrate their rich history, their diverse cultures, and also to share their knowledge. I think in Indigenous communities, it's growing more than ever. Each year, the celebrations get bigger and bigger. In the non-Indigenous community, those celebrations are increasing. And in fact, you know, a lot more non-Indigenous people and communities and organisations are celebrating NAIDOC and using it as an opportunity, I think, to engage with the Aboriginal and Torres Strait Islander community.
Жената и адвокат од племето Wiradjuri Wailwan, Тила Рид, ги охрабрува младите домородни австралици да учествуваат во прославата за време на неделата на најдок и да ја препознаат важноста на собствените индивидуални гласови. Госпогицата Рид вели неделата на најдок е добра можност за младите да размислуваат за животниот пат на нивното семејство и историјата на нивната семејна заедница во отпорот, но исто така да го прифатат предизвикот и да разберат дека и нивниот глас е подеднакво важен во овој разговор.
NAIDOC is such a good opportunity for young people to reflect on their own family's journey and their own family and community's history in the resistance, but also to step up to the plate now and understand that although they might be young, their voice is equally important in this conversation, and that to not be afraid, but to be brave enough to stand up for themselves, for their nation, and to ensure that no matter where they are, their voices are heard in this discussion.
Еден од клучните настани е националната церемонија на најдок, која оваа година ќе се одржи во Камбера во сабота на 6 јули. Церемонијата ги признава извонредните придонеси на домородните австралици за подобрување на животот на домородните луѓе, за промовирање на домородните прашања во пошироката заедница и за препознавање на совршеноста на поединците во нивното поле на експертиза. Главниот извршен директор на Фондацијата за исцелување, Ричард Уестон, вели дека примателите се често луѓе кои го посветиле својот живот на помагање на другите.
Many of those people have dedicated their lives to their families and communities, and that's, that recognition is really important. But it does, it's a uniting event for Aboriginal and Torres Strait Islanders across the country, you know, that, that opportunity to connect up and celebrate. And I'm sure the rest of Australia would get something out of it too if they had more exposure to it.
Healing Foundation работи на поддршка на домородните австралици за надминување на траумата преку партнерство со заедниците за развој на исцелителни решенија. Работи скоро 10 години и има помогнато на 45.000 луѓе, од кои 7.000 се членови на украдените генерации. Ричард Уестон вели дека процесот познат како кажување на вистината е клучна аспирација за домородна Австралија. Тој вели дека процесот би можел да функционира на формални и неформални начини и освен што ќе го постави рекордот директно за третманот на Австралија кон своите домородци, тој смета дека тоа е можност за подобрување на нивните сегашни околности.
It's not about blame or guilt or shame. That's not what it's about at all. It's really about the truth of what happened, recognizing and acknowledging that we can't change what happened. We can't change the past, so we can't go back, and, you know, we don't get a second chance at it. We have to live with the consequences of what's happened, and we have to deal with what's going on today. And I think that's the other element of this, is that truth-telling can help us to, you know, better understand the challenges and disadvantage that Aboriginal and Torres Strait Islander people are facing, where that those root causes are, and get better implementation of solutions.
Оваа година SPS соработува со Националниот комитет на NAIDOC за подготовка на ресурси за училниците и за наставниците во основните и средните училишта, за да може да ги ангажираат учениците и да споделат домородни перспективи во нивните заедници. Тие можат да се најдат на веб страната на sps.com.au/learn/NAIDOC. А за SPS прилогот го подготви Greg Diet за SPS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.